mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 10 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi.
Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose. Kaze mwese.
Leta mfata kibazo cyangwa y'ubumwe ni ngombwa. Igikuru si zina. Igikuru nuko twumvikana hokogwa mwibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagari ku bwicanyi mu Burundi.
Iyo ni Leonce Ngendakumana mu mugambwe Kodebu ahari mu biganiro yarusha. Uyu nawe ni Jacques Bigirimana twari umugambwe FNL ni mu biganiro bihuza abarundi yarusha amakuru ayo nayavugwa hirya no hino ku isi arimwe nayavugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye mwese mugume ku maradio yanyu.
Kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi nyine ingingo z'ingenzi twavuga nka Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya watangiye manda ya kabiri ku mugaragaro. Perezida mushya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ahangayikishijwe no kubabarirana. Nayo imishyikirano y'amahoro yo muri Siriya ku nshuro ya 8 yagomba gutangira uyu munsi i Geneve nta cyizere atanga.
Aya makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi kumwe n'ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini nk'uko twababwiye twayabateguriye mugume hafi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afrika. Uyu munsi Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yarahiye iyindi manda Raila Odinga bari bahanganye mu matora. We aravuga ko azorahira ku mwanya wa Perezida ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabonanye na mugenzi wiwe wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore mu gisagara cha Wagadugu. Ibiganiro byabo ibiganiro by'ibanze ni ku mutekano. Nkuko twavuze muri Zimbabwe, mukuru w'igihugu mushasha Zimbabwe Emmerson Mnangagwa abona ko inzira imwe yonyine ihari kugira igihugu gitera intambwe ni guharira. Ni mu gihe igihugu cha Zimbabwe cavuzwemo imyaka 37 igizwemo n'ihohotero rya kiremwa muntu, ruswa, intwaro mbi yatumye ubutunzi bw'igihugu harimo uburimyi bwari butembere cyane byose bikagwa mu manga. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu aho yimikwa mu mabanga mashasha y'umukuru w'igihugu, Mnangagwa yavuze ati: "Nsavye nivuye inyuma yuko twese twoshira kahise inyuma." Yasiguye ko Mugabe yabaye imboneza kandi akaba umuvyeyi. Kuri uno munsi wa kabiri, Perezida Mnangagwa yatangaje ko leta yiwe itanze ikiringo cy'amezi 3 kuri buri muntu wese yifuza gusubiza amatungo yanyaze igihugu mu ntwaro iheze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imishyikirano kuri Siriya yagombaga gutangira uyu munsi i Geneve mu Busuwisi ku nshuro ya 8 kuva mu 2012. Intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye ari nawe muhuza Staffan de Mistura arizera ko noneho impande zombi zizerekana ubushake bwo kurangiza intambara. Kugeza ubu inshuro 7 zose bahuye leta ya Siriya n'abayirwanya ntacyo bagezeho. Ikibazo cyababereye ingutu nicyo kumenya niba Perezida Bashar al-Assad agomba kuva ku butegetsi cyangwa niba agomba kubugumaho. Kuri inshuro ya 8 abarwanya leta ya Siriya bagiye i Geneve ntacyo barahindura. Umukuru w'intumwa zabo Nasser Hariri yabwiye abanyamakuru ati al-Assad agomba kuvaho nta kindi, nta ruhare agomba kugira muri leta y'inzibacyuho na nyuma yayo. Intumwa za leta ya Siriya zo ntiziragera i Geneve, ahubwo bategerejwe ejo kuwa gatatu nkuko umuvugizi wa Loni yabitangaje. Umuhuza de Mistura yatangaje ko atazemera ko amananiza yabamwe n'abamwe cyangwa abandi abaho, ati ndizera ko impande zombi noneho zigomba guhuzwa n'umugambi watanzwe n'inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi, umugambi uteganya itegeko nshinga rishya n'amatora muri Siriya. Intambara yo muri Siriya yatangiye mu 2011 imaze guhitana abantu barenga 400,000 bose.
Tugarutse ku idonido ryo muri Kenya. Inkuru yo muri Kenya kuri uno munsi wa kabiri, umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yarahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu kindi kiringo, ni nyuma yaho habereye ukutumvikana kwavuye mu matora yabaye mu kwezi k'8, hakaba uruhagarara rwakurikijwe n'iteshwa ry'agaciro k'ayo matora. Imigwi itavuga rumwe n'ubutegetsi irarahira ko itasubira mu yandi matora yasubiwemo. Insinzi y'abantu bashika ku 860,000 bari buzuye urubuga rw'imikino rwa Kasarani i Nairobi, aho ibirori byabereye. Imbere y'uko bitangura, igipolisi cyateye ibyuka bibi mu maso mu banyagihugu insinzi bari hanze bari kugerageza kwinjira ku nguvu. Muri ako kanya nyene, igipolisi mu kandi gace k'igisagara cya Nairobi bariko baratera ibyuka bibaba mu maso abantu bashigikiye umukandida mu matora aherutse atavuga rumwe na leta ya Kenya, Raila Odinga, aho bariko baritegurira kugira imyerekano yo kwibuka abantu baguye mu itana mu mitwe ryabaye hagati y'abapolisi n'abanyagihugu mu bihe by'amatora.
Hagati aho, abayobozi b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Botswana, Zambia, Ethiopia, Somalia, Sudani y'Epfo, na Gabon, na Djibouti ndetse na Namibia bari muri ibyo birori byo kurahira kwa president Uhuru Kenyatta i Nairobi. Hagati aho, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, Papa Francisco, ari muri Myanmar, yaganiriye uyu munsi na Madame Aung San Suu Kyi, umujyanama udasanzwe akaba n'umuvugizi wa Perezida wa Repubulika. Mu ijambo yavuze bari kumwe, Papa Francisco yasabye ubumwe mu butandukane, ariko ntiyigeze akomoza ku kibazo cy'Abarohingya. Yavuze ati inzira ikomeye yo kugera ku mahoro n'ubwiyunge ishobora kunyura mu butabera n'uburenganzira bwa muntu. Kuri we, idini rishobora kubigiramo uruhare runini. Kiliziya Gatolika ya Myanmar yagiriye inama Papa Francisco ngo yirinde gukoresha ijambo Rohingya no muri Myanmar ubwaho, bisa naho kuvuga Rohingya ari kirazira, ngo kuko abarohingya atari ubwoko bwihariye.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere iyarusha. Amakuru yo mu biyaga binini nk'uko tubivuze, ku munsi ugira kabiri niho umuhuza w'Abarundi Benjamin Mukapa yugururira icese ibiganiro bihuza Abarundi yarusha, vyuguruwe inyuma y'impari nyinshi zifatiye ku rutonde rw'ibizokwigwa ko cane cane ishigwaho rya leta y'ubumwe. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru iyarusha.
Isa 10 z'umugoroba zirenga ku gato amasaha yo muri Tanzania, kuri uyu wa kabiri niho muhuza yugururira icese ibiganiro bihuza Abarundi iyarusha. Impari hamwe n'ibibonano y'urutavanako nivyo vyiriwe hagati impande zitandukanye zitavye ivyo biganiro. Izo mpari zatangwa mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'ivyo biganiro, zifatiye ku rutonde rw'ivyo bazomara indwi zibiri bariko bariga. Ikibazo gicaka kubacanishamwo ni ingingo ya gatandatu y'ivyo babwirizwa gushikako. Iyo nayivuga ko habwirizwa gushigwaho leta y'ubumwe yumvikanyweko na bose. Igikorwa c'iyo leta coba ico gushira mu ngiro ibiri mu masezerano bazoshikako. Ibiro vy'umuhuza vyateguye ko amasezerano azosenywa itari ku 8 z'ukwezi kw'12 kuza. Umuhuza yaratumye abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bazohagarikire ugutera umukono kuri ayo masezerano azoba nk'urupapuro rw'inzira kugira ngo amahoro agaruke nk'uko ivyo biro bibivuga. Ariko ico intumwa za leta zicamirira kure. Izo ntumwa zirongowe na Terence Ntayiraja, umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu, zivuga ko zitemera ubwo rutonde. Vyatumye umuhuza yakira izo ntumwa ziri kumwe n'umugambi uri ku butegetsi ukwazo. Ivyo bavuga bateganye nta wabimenye naho biruko izo ntumwa za leta zivuga ko zidashaka ko ivyo barimwo vyitwa ibiganiro negotiation mu gifaransa ahubwo ko byo kwitwa dialogue ikiyago mu kirundi ikindi byamireje nkuko amakuru ava muri bo abivuga nicerekeye ko vamwo amasezerano ashiraho leta y'ubumwe izo ntumwa za leta zansa kandi ko ivyo guhagarika umugambi wo gusubiramwo ibyirizwa shingiro bija ku rutonde hanyuma bakanasaba ko ivyo biganiro vyotahukanwa kubera mu Burundi bongeye babwira umuhuza ko bacigwamwo ku rutonde ikibazo kijanye n'ingengo iheruka gufatwa na Sentare mpuzamakungu CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha vyo byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta naho hari impari hari uruhande rw'abatavuga rumwe na leta harimo Amizero y'Abarundi na Frodebu bavuga ko leta y'ubumwe ari ntabanduka ibwirizwa kujaho rewo sengenda kumana ku bwa Frodebu atiyo leta y'ubumwe niyo shira mu ngiro ivyo tuzoba twumvikanye ko
leta mfata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru nuko twumvikana hokogwa mwibiki kugira Abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu Burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika gupfungira abantu gusa ihagarika kwangaza abantu twa twabivuze dushike ku nzira ituma ayo matora avuga tuyategura neza akaduhumuriza twese na karere kakumva ko gahumurijwe tugashika ku nzira aho Burundi budasubira guhari kuvoma
hari migambi ivuga kandi shigikije nk'ivyo ubutegetsi bwa savye iyo imenyesha ko amatora yamaze kuba atamuntu atagiye muri ayo matora yoshigwa muri leta Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL
leta mfata kibanza gute umunyagi uko atari yadutumye umunyagi leta mfata kibanza yamaze kugica ivuze ko yaratoya bamuserukira abicije matora ibyo byatafaka kibanza n'ibyo yabivuga si byo giye no kwishura ko
amashyamba yigenga nayo nyene ari mici ibiri parseme na urikome bashigikiye ko abo banyepolitike bova ngaho batoye amasezerano ikiranga minsi hame n'inzego zo kuyashira mu ngiro kubwayo mashyiramwe ivyo biganiro byo bandaniriza hanze igihugu kuko ariho abantu bisanzura urundi ruhande nabwo rushigikiye ibisabwa na leta abo ni nkuru na NPSK Burundi ruvugirwa na Hamza Vena buri kukiye kubgabo gushiraho leta y'ubumwe yova muri ivyo biganiro no kwa kurenganzira abarundi bitoreye indongozi zabo
Jesse ndovuga ko aza kuva amasezerano ko robambe mbe mu kiya barundi nkumbure bashizeho inzego ziko zirakora mu gihe cyo Burundi kandi ndabangiye kubavugira ijo batantumye nibaza yuko boyaga bagashira hamwe aya makumbure hovamwe icegeranyo icegeranyo rero kiratandukanye n'amasezerano
bitekanjwe ko ibiganiro nyezina no guharira amaso muyandi bitangura kuri uyu wa gatatu bazoba bamaze kugabugwa mu migwi itandukanye irimo abaserukira impande zose hari kandi n'abahinga mpuza makungu mu biganiro batumiwe kugira ngo baje barafasha mu migwi yose abo nabo ntibarabwageza n'uruhande rw'ubutegetsi Pierre Claver ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
urakoze cyane Pierre Claver ni inkuru Kuri wa kabiri leta y'u Burundi yashize ahabona umugambi w'ingene igisagara cya Bujumbura kizoba gisa mu mwaka w'2025. Muri uwo mugambi bitegekanijwe kugira Bujumbura ikibanza cya mbere cyo mu kirarugendo mu karere k'ibiyaga binini. Mugenzi wacu Eloge Burikaneza aratubwira iyi nkuru mu idonido.
Mwishusho nshasha igisagara cha Bujumbura kizoba congewe kuturere twa Gihanga mu buraruko mu ntara ya Bubanza ahazo amahinguriro no burimye n'ubworozi hamwe na kabizi mu ntara ya Bujumbura ahazo bagenewe ingenzi ariko twa turere nkuko byemejwe na president Nkurunziza tuzoguma dukukirizo ntara nyene Ubumugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura urimo abantu barenga 180,000 kumwaka bitekanijwe ko biyongera hagati y'ibice 3-5%. Mu 2045 bazoba bangana n'imiliyoni 4 n'ibihumbi 100. Ku kilometero kwadarato hazoba hari abantu 4,461. Ishusho ya Bujumbura mu myaka 2080 iri imbere leta ikeneye kwijana no gutunga abanyagisagara hubahirijwe ibintu biranga ibisagara ku rwego mpuzamakungu vyagenywe na ONU. Umushikiranganji w'ibiduki kije seretenda yizera tubwira bimwe mu vyitezwe muri Bujumbura yongeweko
kwakira abantu bangana n'imiliyoni 4 n'ibihumbi 100 mu gisagara cagutse ca Bujumbura nukubaronsa ijangene kwa iwerekeye iwereye igisagara nuguha igisagara cha Bujumbura ishusho nziza shasha ikwega kwega ba mukera rugendo mu karere k'ibiyaga binini nuguhindura igisagara cha Bujumbura ihuriro ry'amahinguriro atandukanye mu Burundi nukukingira mu buryo burama itunga kama no kubaka igisagara tudasambuye isi n'ibidukikije
Umukuru w'igihugu yoguruye ibikorwa byo gutanguza umugambi yibukije ingendo zizosezererwa
igihe cyageze cyo guhindura ingendo no gusezerera burundu ingeso n'ingendo mbi zerekeye gukurima no kubaka mu kajagari ukugenda nabi mu mabarabara ingeso z'ubunebwe ubuhumbo no kwiyerereza guta yarara mu bibanza bitarigenewe ubusahura mu mazu cyangwa mu mifuko n'utundi tugeso turi twose
Iruhande y'izohebwa President Nkurunziza yanagarutse ku byiza Bujumbura nshasha izohaba yibamwo
gukurunka uburaro bubereye gushikira amazi meza hamwe n'isuku gusandikanya amatungo no kugira uburenganzira bumwe imbere y'amategeko ugukingira ukuziganya ugusubiriza no guteza imbere ibidukikije bisinzwe ko no mugambi rero utanguye ngako ni gisagara ca Bujumbura n'imicungaro yabo ya bubanza na Bujumbura yuko zobanda ino bindi bihu no bindi bisagara bizica Burundi kugira ngo bizica Burundi kize gise neza mu myaka iri imbere
muko birindira mukuru w'igihugu asaba abagwiza atunga n'abanyanya guhindura ingendo
Bujumbura n'umugwa mukuru gukongera ukaba n'umutima w'igihugu namwe murabizi amahoro ahera mu mutima iyo umutima ugwaye n'amano n'umutwe birashikira bituma rero yadukiza igihugu umutima w'igihugu uteza gukira ni muri iyo ntumbero twashaka gusaba abanyagisagara cyane cyane imvukira ba kino gisagara ibi bikurikira guhindura ingendo bujyanye no gukora gutunganya akazi mu bindi bisagara bakora ijoro n'umurango turetse ko bitumvikana ingene umuntu abura ahasumira mu masaha y'ijoro birababaje kubona hariho amaduka yugara ku murango kwijukira ingendo yo gukorera hamwe ja hamwe mwubake ibigambi remereye izina ryanyu niriherere gusa kwitwa muratunze wenyine ekada mukora ibigambi remereye amahoteli n'ibibanza by'amanama no kwinezereza bishobora kwakira n'ingenzi nyinshi wanashaka ni n'amakunze makungu aho kubaka amahoteli angana rimwe na rimwe n'uburaro bw'umuryango
Ndaize nawe asanga indoto atanke kizoshitswa
indoto rega utarose utashobugira imbono ni urote ikintu uranagira n'inguvu zo kukirondera kugishikira kandi urumva kuva ngaha gushika mu 2045 hariho intambwe kandi iyo ntambwe izogenda uko abarundi bazaba babishoboye kandi uko niterambere n'abagwiza tunga bazaba bariko barafata umurindi
gushika ubu amafaranga azokoreshwa mu kubaka ishusho nshasha ya Bujumbura ntazwi kuko hazokorwa imigambi itandukanye ariko Kiyo wo muri Singapore Corporation Enterprise yemeza ko umugambo uzoja mu ngiro hagiye mushaka abivuga afatiye igihugu ciwe ca Singapore cavuye ku rutonde rw'ibihugu bikenye cyane ikaja mu bitunze mu kiringo c'imyaka 40 gusa Roger Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye kubirebana n'impunzi z'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi icyemezo gikuraho ubuhunzi kizatangira gukurikizwa ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka kireba abahunze hagati y'igihumbi 959 n'igihumbi 998 umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali Eric Bagirubusa yavuganye kuri iki cyemezo na Jean-Claude Rwahama ushinzwe ibibazo by'impunzi muri Ministeri y'u Rwanda yita ku mpunzi Rwahama aratangira asobanura icyo iki cyemezo kivuze
je bivuze ko uburenganzira icyo cyiciro cy'impunzi z'abanyarwanda zari zifite uburenganzira bwo kurengerwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku mpunzi HCR ndetse n'ibihugu bicumbikiza impunzi buzaba butakiriho uburenganzira bwo kurengerwa uburenganzira bwo gufashwa nkuko byari bisanzwe muri iyo myaka yose bari bafite iyo statu y'ubuhunzi bizaba birangiye uhera ku iyo tariki ya 31 Ukuboza 2017
kubera iki mwumva ko
twumva ko cyavaho kuko impamvu zateye ubuhunzi mu by'ukuri zitakiriho ni icyemezo cyafashwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR nyuma yo gukora isesengura ryimbitse ryari rigamije kureba ko ibyatumye impunzi z'abanyarwanda zihunga aribyo umutekano muke wagiye uranga iki gihugu cyacu mu myaka ya kera bitakiriho. Umutekano baraje barareba basanga umutekano usesuye, basanga nta mpamvu mu by'ukuri yatuma abanyarwanda bakomeza kuba impunzi, bakomeza kugira iyo sitati y'ubuhunzi. Icyo gihe rero izo mpunzi z'abanyarwanda zari zashyiriweho amahitamo mu by'ukuri atatu. Icya mbere ni ugutaha ku bushake. Abanyarwanda benshi baratashye, navuga ko kuva 94 kugeza ubu ngubu tumaze gucyura cyangwa kwakira abanyarwanda bahunguka basaga miliyoni 3.5. Urumva ko ari umubare munini cyane ku buryo abasigaye navuga ko ari bake cyane, ari nayo mpamvu icyo cyemezo cyafashwe. Kuko nyuma yo gusesengura, yo kuza kwirebera uko umutekano mu Rwanda wifashe, uko abanyarwanda babayeho bari mu gihugu, iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryafashe icyo cyemezo kandi kigomba gushyirwa mu bikorwa.
Mwari muvuze ngo abasigaye bakitwa impunzi z'abanyarwanda kuva hagati y'1959 na 1998 ni bake. Ubwahubwo ni bangahe? Si barabarirwa mu bihugu bingahe? Ubwo habaye hari n'igihugu gicumbikiye abanyarwanda benshi nk'impunzi mwakituka?
Narivuze ngo ni bake ugereranyije n'abatahutse. Mu by'ukuri umubare w'impunzi z'abanyarwanda zikiri mu mahanga, zikiri mu bihugu bitandukanye, ntabwo twebwe mu by'ukuri tuba tuzi. Tuhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, kuko ariryo rikorana mu buryo bwa hafi n'ibyo bihugu bicumbikiye impunzi. Iki cyemezo gitangira kuganirwaho mu mwaka w'2010, iryo shami ry'umuryango w'abibumbye ryavuga ko impunzi z'abanyarwanda zigera ku 70,000. Ariko navuga ko kuva muri 2010 kugeza ubu ngubu tumaze kwakira abasaga 50,000. Ni ukuvuga ngo tugendeye kuri uwo mubare bari baradutangarije icyo gihe, impunzi z'abanyarwanda zikiri hanze twumva twe zitarenze 20,000. Ariko mu myaka nk'ibiri itatu ishize hari igihugu cyavuze ko ngo gifite impunzi z'abanyarwanda zisaga 200,000. Uretse ko mu nama zagiye ziduhuza n'icyo gihugu, ubwo ndavuga igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twagiye tubabaza tutse abo bantu mutubwire umubare, mutubwire abo bantu bari hehe. Mu by'ukuri nabo bakatubwira ati ntabwo turakora ibarura ryabo. Urumva rero umubare mu by'ukuri
tujye ku mikoranire hagati y'u Rwanda ndetse n'ibihugu wavuga ko bicumbikiye abo Banyarwanda. Ibyo bihugu byo birabyumva bite? Birumva iyo gahunda bite?
Ibyo bihugu navuga ko mu by'ukuri byumva iyo gahunda. Mu biganiro twakomeje kugirana, mu nama twagiye tugirana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ndetse n'ibyo bihugu, habaye inama zitandukanye. Bimwe muri ibyo bihugu byagaragaza ko bitaritegura gushyira mu bikorwa icyo cyemezo, ariko bigenda bishyiramo mu by'ukuri ubushake. Ku buryo mu mwaka ushize wa 2016 habaye inama, navuga ko ariyo yafashe uwo mwanzuro wo gushyira mu bikorwa iki cyemezo guhera ku itariki ya 31/07/2017. Ibyo bihugu bya Afurika byose byari biri muri iyo nama kandi byarabyiyemeje. Tukaba rero twizera ko mu by'ukuri icyo byiyemeje kizashyirwa mu bikorwa. Murakoze.
Natwe turabashimiye ku kiganiro tugiranye.
Murakoze cyane.
Uyu rero yari Jean-Claude Rwahama waganiraga n'umunyamakuru wacu Kigali Eric Bagirubusa ku kibazo cy'impunzi zizabura ubuhunzi guhera ku itariki ya 31/12/2022. Impunzi z'Abanyarwanda bahunze kuva mu 1959 kugera mu 1998. Mu Rwanda kandi abanyamakuru ntibavuga rumwe na leta ku cyaha cyo gusebanya giteganijwe mu mushinga w'amategeko ahana avuguruye. Abanyamakuru basanga gikwiye guhanwa n'amategeko mbonezamubano, umushinga w'itegeko ubu uri mu nteko ishinga amategeko, wo uteganya ko uteganya igihano cy'igifungo kuri kira cyaha rero cyo gusebanya. Asumuta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Ubwo hasuzumwaga ingingo yo gusebanya igaragara mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, abagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera Evode Uwizeyimana ari nawe usobanura iby'iki gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, bashimangiye ko icyaha cyo gusebanya gikwiye guhanwa n'amategeko mpanabyaha mu Rwanda aho kuba amategeko mbonezamubano nk'uko hari ababyifuza gutyo. Uyu ni Depite Alfred Rwasa.
Tunavuga ko bwanjye umwizere yanjye ko umunyamakuru w'umunyarwanda yakagombye guhamagara ko diffamation ihanwa kubera amateka yabaye muri iyi sekte, mu rwego rwo kugira ngo nayo igarure reputation ubwayo yatakaje. Ni uko ikora mu buryo revolutionnaire kuko ntawakwirengagiza ko itangazamakuru yagize uruhare mu gusenya igihugu.
Nubwo iyi ngingo yashyigikiwe n'abatari bake mu bagize komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, abanyamakuru ubwabo basanga gusebanya bigiye mu bihano bifungirwa. Hari abanyamakuru benshi bakora uyu mwuga n'ubwoba bwinshi. Uyu ni Bwana Muganwa Gonza uhagarariye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda.
Twumva yuko amakosa akorewe mu itangazamakuru nk'aya takabaye ahanwa mu rwego rwa gufunga umuntu, abo yakabaye ahanwa mu mategeko mboneza mu bantu. Mpamvu rega ikibazo cyo gusebanya tucyubwo cyane nuko mu kazi kacu bishobora kuba n'igimenyeso bitaraboneka ngo umuntu bamuhamize icyaha ariko ashobora kuba afunze. Ni ukuvuga bihita bitera ubwoba itangazamakuru. Hari ibigo byinshi bijyana gutyo, ariko hari n'ibigo byinshi ahubwo hari na kampanye y'uko byava mu mategeko ahana komisiyo nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'u Rwanda ruhagarariwemo yanafashe umwanzuro isaba yuko byava mu bihano bifungirwa.
Uyu muyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda asanga hari uburyo umunyamakuru watatiraga amahame agenga umwuga yahanwaga bitabaye ngombwa ko ajyanwa muri gereza.
Yaza mu Rwanda leta yemeye yuko byakumvwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, kandi bamaze kumva ibirego birenga 50 bijyanye no gusebanya, kandi byinshi byose byagiye bicipuka neza kubera ko hari uburyo butandukanye. Hari umunyamakuru kugawa, gukosora inkuru, hari gusaba imbabazi, hari kunyomoza, yanabikomeza akaba ahagarisha by'agateganyo mu mwuga byarabaye bigenda bicemuka. Ariko akenshi hari naho umuntu azana ikirego, kandi mu by'ukuri washaka ibimenyetso ugasanga inkuru bamwanditse ariyo kandi iri mu nyungu rusange. Sa kugira ngo bibanze bujye mu rukiko bazajye gusanga nyuma y'umwaka urubanza rurangiye basanga umunyamakuru atarakosheje kandi afunze, bituma abandi banyamakuru bagira ikibazo bikabateraho ubwoba bikongera n'ikibazo cya censorship dusanze dufite.
Abanyamakuru bo mu Rwanda bemeza ko barimo kwisuganya bashakisha ibitekerezo bazatanga kuri iyi ngingo. Abageze komisiyo ndetse n'abayobozi barimo gusesengura izi ngingo basa n'abayanzuyeho ko umunyamakuru uzajya ahanwa n'ibyaha cyo gusebanya azajya ahanishwa igihano cy'igifungo ndetse no gucibwa ihazabu. Uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana.
Ese umuntu agusebeje cyangwa akakwandagaza ukajya kumurega muri sivile atuma avoka, wowe ntunageje? Ni uvuga ngo wewe responsabilite yawe ntabwo ukiri personnel, wenda yabaye iyi kinyamakuru ukorera kuko ni ikinyamakuru kijya kurega ugatuma avoka. Ese ya accountability ya responsabilite iri personnel kwa kubazwa ibyo ukora, ese biba bigihari? Ese noneho ngiye kukurega ndagutsinze ko nzi kukennye urabiki? Yaba se nko kuribwa n'imbwa itagira nyirayo ikirukira mu gihe ukajya kwa muganga?
Iyi ngingo yagiyeho impaka ivuga ko umuntu wese yitwaje ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo yemererwa na leta kubw'inabi kandi mu ruhame witirira undi umuntu igikorwa cyangwa imyitwarire bishobora kumutesha icyubahiro cyangwa agaciro cyangwa gishobora kumusuzuguza abakoze icyaha cyo gusebanya, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 3,000,000 ariko atarenze 5,000,000. Nubwo ingingo yasojwe abadepite ndetse na ministre bayemeranijweho, abanyamakuru bavuga ko bagifite icyizere ko mu gihe itegeko rigisuzumirwa muri komisiyo bazagira umwanya wo gutanga ibyifuzo byabo, ndetse bakaba bagifite amahirwe ko no mu nteko rusange yabo y'umutwe w'abadepite na sena ndetse no ku rwego rwa president Repubulika iyi ngingo ishobora kumvikana abanyamakuru ntibafungirwe icyaha cyo gusebanya ahubwo bagahabwa ibindi bihano byo mu rwego mboneza mu bantu. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ubu ni wa mwanya tugiye gusozera ibiganiro n'amakuru twateguye kuri ino saha, ariko reka tubibutse incamake y'amakuru. Twabwiye inkuru yo muri Shinwa, mu Bushinwa, mu Ntunga. Ikinyamakuru cy'igihugu cy'Ubushinwa gitangaza ko umusirikare w'ipete rya generale yarari ko aragirwa ko amatohoza ku byaha bya ruswa yiyahuye. Icyo kinyamakuru Xinhua gitangaza ko Zhang Yang yiyahuye yihaye umugozi ku munsi wa 4 aho yarari muhiriwe. Amatohoza iyo yuko yarafise yuko yari yagize ruswa yatanguye kuva mu kwezi k'8.
Umushumba wa Kiliziya Katolika y'isi yose Papa Francisco ari mu ruzinduko muri Myanmar. Mu ijambo yavuze uyu munsi ntabwo yigeze avuga ikibazo cy'abarohingya. Kiliziya Katolika yo muri Myanmar yamugiriye inama yo kubyirinda kubivuga ngo kuko abarohingya badafatwa nk'ubwoko bwihariye.
aho ni nawe duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba muri studio 10 Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi ku buhanga bw'ibyuma, engineer na Innocent bafatanije. Turabashimiye mwese, murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio Ijwi rya Amerika.